Burbuia bat agian, baina adimen handikoa. Iker Aranburu. Azkarra da adimen artifiziala, baina behar bezain azkarra alda bere inguruan burbuia bat sortu dela jakiteko? Sakelako telefonoen aplikazioetan ugaritzen ari diren chatbot edo ahako tresnetako horietako bati galdetuz gero erantzunak arrazoitsua dirudi. Badaude burbuia baten arrastoak, baina haren eskaerak, haren aplikazioek eta aurrerapenek iradokitzen dute teknologia horrek oinarri sendoak dituela. Etorkizunean, azkundea eta zuzenketak uztartuko dira ziur aski merkatuak heldutasuna lortu ahala. Beste hitz batzuetan, adimen artifizialak berak uste duela bere erabilera handitu egingo dela, baina espektatiba guztiak agian ez direla beteko eta horrek, noski irabazleak ez ezik, galtzaile batzuk ere eragingo dituela. Espektatiba horiek inbertsioak eta merkatuak mugitzen ari dira Ameriketako Estatu Batuetan batez ere. Azken urtean, herrialde horretako konpainia teknologikoek 300.000 milioi euro inbertitu dituzte arekin lotuta, eta 2026-ko 350.000 milioitik gertu ibiltzea espero da. Ahak beharrezkoa duen informazio guztia prozesatzeko datu zentroak sortzen ari dira nonahi eta horren eskutik bizkortu eginda EBE-etako ekonomiaren azkundea Donald Trumpen gobernuaren beste politika batzuek. Muga zerga handiagoek etorkinak kanporatzeak eragindako galga konpentsatzeraino. Praktikoak eta handinaiak. Inbertsioak apalagoak izan dira beste lurralde batzuetan. Txinak, esaterako, 85.000 milioi inbertitu ditu, herrialde hori beste sektore aspergarri baina oraingoz praktikoagoetan ere inbertitzen ari delako, hala nola autoelektrikoetan, energia berriztagarrietan eta robotetan. Gainera, AEB-etan ez bezala, haren erabilera praktikoa lortu nahi dute, ekoizpen prozesuetan lagundu dezan. Europak ere bide hori hartu du. AEB-etan, berriz, ideia handi nahiago bati bueltaka dabiltza. Ak, pobrezia bukatuko du, eta gizateria hobe bat ekarriko adierazi du Sam Altman OpenAI enpresako buruak, eta hortaz, ChatGPT chatbot erabilienaren bultzatzaile nagusiak. Eta, noski, mundua aldatuko omen duen teknologia bat begiz jota dagoenean, nola galdu dirua teknologia zarrunuetan? Ondorioa zera da, Trumpen laguntzarekin AEB-etan inbertsioa txikitu dutela energia berriztagarrietan eta autoelektrikoetan, eta zientzian jarritako dirua 1960ko hamarkadan jarritakoaren eren bat dela. Han egindako inbertsioak gidatzen dituen ideia nagusia zera da, 21. mendeko teknologia garrantzitsuena eta disruptiboena izaki, garestia dela, eta hortaz, diru gehien inbertitzen duena izango dela garaile. Hori egia den ala ez ikusteko dago, baina logikoa izango litzateke inbertsio horren zati bat arrakastatsua izatea eta beste bat komunetik behera joatea. Azken horren barruan egoteko hautagaiak ez dira falta. Haren inguruko start-up batzuek 100 milioi euroren inbertsioak erakarri dituzte nahiz eta ez duten produktu oso garbi bat. Halaber ikusteko dago zer bilakaera izango duen ahak. Historikoki teknologia berriek hasieran bultzada handia izan ohi dute, baina gero haien garapena moteldu egiten da. Esate baterako, hegazkinen abiadura ez da handitu 1960ko hamarkadaz geroztik eta erreaktore nuklearrak praktikan duela 50 urtekoak dira. Bidiaren egoitza nagusia, Kaliforniako Santa Clara herrian. johng.mabanglo.f Inbertsio horiekin batera iritsi dira burtsaren balorazioak. Finantza merkatuak ere teknobaikorren ikuskera saritzen ari dira, haiek ere emaitza ikusgarriak espero dituztelako. Inbertsoreak jo eta ke aritu dira azken urtean enpresa teknologikoen akzioak erosten eta argi dago haien balioa izugarria zidela. Izan ere, gaur egun merkatuetan gehien balio duten 7 enpresak teknologia alorrekoak dira. Bidia, Apple, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon, Meta eta Broadcom. 8. Tesla da, eta 9. da AEB-etakoa ez den lehena, enpresa teknologikoa da, TSMC Taiwango mikrotxipegilea. Hamargarren postura jaitsi behar da iraganeko sektore nagusiko lehena aurkitzeko Saudi Aramco petrolio konpainia. Eta produktu, sektore edo teknologia berri baten balorazioak asko handitzen direnean sortzen da zalantza, haren inguruko burbuila bat aldago? Teknologia berriek sortutakoak izan dira azken bi burbuila nagusiak, autoen hegazkinen. Irratiaren eta beste teknologia berrietan egindako inbertsio espekulatiboek eragin zuten 1929ko Wall Streeteko kraka. Eta internetaren ingurukoek .comen burbuila izeneko alertu zuten 2001an. Burbuilaren hotsak Frankfurtera iritsi dira, Europako Banku Zentralaren egoitzara. Bankuaren finantza egonkortasunari buruzko txostenak ukatu egin du burbuila bat dagoela, baina ohartarazi du zuzenketa zakar bat egiteko arriskua egon badagoela. Hau da, erraldoi digitalen akzioek eroriko handi bat izateko arriskua dutela, haien prezioa 150%-tik gora handitu delako apiriletik ona. Burbuilarik ez da Europako Banku Zentralaren ustez gehien inbertitzen ari direnak sustrai sendoak dituzten enpresak direlako eta ez espekulatzaile hutsak. Irabazi tarte handiak dituzte zor txikia eta negozio oso dibertsifikatuak. Zalantzak egon daitezke haien balorazioei buruz, baina uste du burbuilari buruz hitz egitea ez datorrela bat errealitatearekin esan dute Banku Zentraleko kideek. Baina burbuilen ezaugarrietako bat da inork ez duela burbuilarik ikusten lehertzen den arte. Ahari dagokionez ere, oraingoa bestelakoa da leloa nagusitzen ari da. .com burbuilarekin gertatu zen bezalaxe orain ere ikusteko dago irabazia zehazki zerk sortuko duen eta, batez ere, nork patrikaratuko duen. 1980ko hamarkadan merkatuek Yahoo, AOL, Terra eta beste zenbaiten aldeko apustua egin zutenean, Google Kaliforniako garaje batean zegoen eta Mark Zuckerberg eskolan. ChatGPT-ek 800 milioi erabiltzaile ditu, baina enpresa dirua galtzen ari da. Bitcoinen erorikoa. Aharekin batera, kriptodiruek ere arreta handia erakarri dute 2025ean. Kriptodiruari buruz aritzeko agian ez da zuzena burbuila hitza erabiltzea, oraingoz espekulazio hutseko finantza produktua direnez berezkoa baitute gorabehera handien menpe egotea. Baina kriptodiruen urte amaiera hain kaskarra izan da ezen etorkizunari buruzko zalantzak piztu baitira. Urrian, inoizko mailarik gorenera iritsi zen kriptodiru ezagunena, Bitcoinako $26,000 salerosi zen, baina aste gutxiren buruan balioaren 136% galdu zuen. Suspertze txiki baten ondoren $87,000 salerosi da urtearen amaieran 130%-ko galera. Ez da lehen aldia Bitcoinak halako erorikoak izan dituena eta ondoren suspertu egin dena, baina nekez egingo dute halakorik azken urteetan sortutako beste kriptodiru batzuek eta bereziki Trumpen inguruan sortutakoak. Kriptoaren munduak diruz lagundu zion AEB-etako presidenteari bere kanpainan. Sari gisa, haren inguruko araudia malgutu zuen AEB-etako presidenteak eta sektore horretan negozio ilunengatik zigortutakoak aske utzi. Bitcoinen kotizazioa erakusten duen pantaila bat New Yorkeko metroan. Angel Colmenares / F. Eta AEB-ak kriptodiruen superboterea bilakatu nahi izan duenez, haiekin negozioa egiten ere saiatu da Trump. Emaitza ez da oso ona izan, kargua bigarren aldiz hartu baino bi egun lehenago bere memeko impropioa atera zuen Strump izenekoa eta 42,5 € balio izatera iritsi zen. Aste honetan, 5 € baino gutxiago balio zituen. Melania Trumpen memekoinak balioaren 99% galdu du. Ondorioz, urtean zehar kriptodiruekin irabazitako $1,000 milioi jada desagertu dira bere poltsatik.